spisovatel a novinář píšící pro slovenský deník N. Martin Šimečka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Selhali Češi a Slováci po listopadu 89 ve snaze vybudovat stabilní a demokratické státy?
Ano.
Jak to?
Myslím si, že selhali vlastně i ti, kteří tu revoluci dělali s tím, že nekladli důraz na to, s čím do té revoluce šli. A to byl důraz na lidskou důstojnost, na svobodu, na právě na ty demokratické hodnoty. A to teda včetně mě. A nechali vývoj ekonomům.
Já si řeknu o zpětnou vazbu publika, poprosím o světlo, protože vám je kolik let, Martine?
61.
61. Dovolím si tvrdit, že když se podíváme tady do publika, tak tady průřezově jsou výrazně mladší lidé, i než jste vy, i než jsem já. Takže mě bude zajímat vaše odpověď pomocí těch karet na stejnou otázku. S tím, že ano, je zelená karta, ne je červená. Selhali Češi a Slováci ve snaze vybudovat stabilní a demokratické státy po roce 89? Prosím, hlasujte. Balkon je spíš ne, a tady dole to mám pocit, je téměř půl na půl.
Tak
to znamená, že to je vlastně výrazně optimističtější pohled, než ten, který jste nabídl vy.
Ano, to jsem rád.
Co to znamená, že jsme, nebo jste, přenechali ten vývoj po roce 89 ekonomům?
Já myslím, že jasně, já jsem to teď samozřejmě vyostřil, protože se to může taky dívat z druhé strany, když to srovnáte třeba s Maďarskem, tak jsme vlastně na tom ještě docela dobře, tím vlastně to selhání je tam daleko horší. Já myslím, že ten problém prostě byl v tom, že jsme nerozuměli tomu, jak se, což samozřejmě byl velmi složitý problém, nikdo tomu nerozuměl, jak se z totalitního systému dělá demokracie, to jako když chcete z ryby polivky udělat rybu, prostě jako z ryby uděláte ryby polivku hned, ale naopak to jako moc nejde.
Já mám k tomu citaci, která bude tedy i u nás. Vy jste před 4 lety v textu k výročí roku 89 napsal, cituji, selhali jsme, protože jsme neměli představu o státu a o politické moci jako nástroji, kterým se tato představa uplatňuje.
No, já myslím, že ten problém prostě byl to, že tehdy jsme si mysleli, že nejdřív musíme vlastně udělat reformu ekonomiky. To znamená prostě ze státu, ve kterém nebyla žádné soukromé vlastnictví, udělat stát, ve kterém bude fungovat na soukromém kapitálu. A to byl největší úkol. Ten ostatní vypadal jako, že to je úkol, který se vyřeší sám, protože věřili jsme v to, že demokracie sama, jak si se vyvine samo sebou. Ale ten kapitalismus jste museli nějakým způsobem prostě zařídit.
Věřili jste tomu, že jsme přirozeně jako demokratického smýšlení?
Věřil jsem tomu tehdy a věřil tomu asi spousta lidí, dneska ne, dneska si to nemyslím. Já si myslím, když mluvíme o tom vzdělání, tak si myslím, že je to všechno klíčem je to vzdělání. Člověk není sám o sebe demokraticky vnitřně přesvědčený, nerodí se jako demokrat. Demokracie je velice mladý systém. Kolik je to 300 let, možná ani to, a to u nás je teprve ani 100, ne? My máme století Československa, ale kolik demokracie jsme vlastně zažili.
No to znamená, že pokud to je takhle, jak říkáte, nebo jak si myslíte, že to je, tak to znamená, že vlastně tím systémem, který tady máme, 30 let, tak se snažíme vlastně jako lidi v jejich přirozenosti napasovat trošku do něčeho jiného.
Liberálové věří, že člověk je od přírody dobrý. A že špatná jenom struktura společnosti, která mu neumožňuje být dobrý a demokratický. Konzervativec naopak si myslí, že člověk je spíš od přírody špatný a je nutné mít na něj pevnou ruku, aby teda lépe poslouchal. Já myslím, že v tom je pravda někdy mezi. Člověka musíte naučit být demokratem. A to už od mládí, už ve školství. Já myslím, že to, tady se o tom nemluvilo, ale my jsme naprosto selhali ve školství, v humanitních vědách, respektive v humanismu jako takovém. My možná učíme děti matematice, ale neučíme je být lidmi demokraty.
No, ale na začátku tady seděl rektor univerzity místní Mikuláš Bek, který vlastně říkal, a teď ho budu parafrázovat, že jako nechce generalizovat a že si není úplně jistý tím, že by měl ten vzdělávací systém jako produkovat nebo vychovávat nějakým způsobem lidi. A vy říkáte, že jsme v tomhle selhali.
Já jsem si naopak úplně jistý, že to je úloha toho systému vzdělávacího vychovávat. Tomu se říká samozřejmě občanská nauka, což je teda trapný pojem. Ale já si naopak myslím, že školství mám hodně investovat právě do dětí, učit je demokracii, učit je humanismu. Řekl bych skoro víc, než učit je matematice, když na to přijde, protože matematiku za nás bude dělat dneska umělá inteligence, ale demokracii za nás To bych nerad, aby mě Letek Lence řešila.
Jenom pardon, s tím možná souvisí to, co jsme slyšeli od Saši Úlové teď před chvílí v tom apelu, protože ona kromě jiných věcí říkala, ovládli jsme média a podle mě mluvila i o vás. Vy jste celou dobu 30 let vlastně jste v médiích. Tak ona říkala, ovládli jsme média a nastolili témata, i když je nás menšina. A vykládali jsme lidem, že jsou méně cení, když nejsou tak úspěšní jako my.
Já mám Sašu Úlovou rád a myslím, že to myslí dobře, ale v tomhle to obviňování těch elit je hodně přísné a příkré a nesouhlasím s tím. Je pravda, že média jsou z přirozenosti, z podstaty věci, novináři jsou především, patří mezi liberální elity, protože na to, abyste mohli dělat dobré noviny, potřebujete svobodu. A na to prostě, abyste měli svobodu, musíte vlastně být liberál, který tu svobodu bude hájit, což je jakoby základní princip novinářského bytí. Zájem
pardon,
o...
Zároveň jste, pane Šimečko, ale jako popsal slabinu celého toho systému.
Ano, to je ta slabina v tom, že zároveň to vás umožňuje samozřejmě, abyste měl zájem taky o tu část společnosti, která ty noviny nedělá, možná ani nečte. Většinou. Což je další problém, protože děláte noviny pro ty, kteří vás čtou, a ne pro ty, které vás nečtou. Což je systémový problém médií jako takových. Nicméně i tak je úloha novináře zajímat se samozřejmě o společnost. Tak je to dělá Saša Úlová. Nicméně, nemyslím si, že v tom natolik selhala média. Řekl bych, daleko větší problém je zaprvé teda samozřejmě také školství, za druhé politika jako taková. A já, jelikož jsem teda 10 let žil mezi dělníky, tak já bych zase, ono je trochu někdy problém intelektuálů, že mají komplex vůči tak proletariátu, vůči dělníkům, vůči téhle.
Jako špatné svědomí.
Špatné svědomí a já teda, protože dělníky znám velmi dobře, žil jsem mezi nimi 10 let, tak jako bych to nepřeceňoval prostě v tom, jaké jsou to oběti systému. Byť souhlasím s tím, že problém dnešní společnosti je, která se obrací proti nám, je naštvaná, protože se má pocit, že se nemá dobře a bouří se proti těm elitám, bouří se proti demokracii. To samozřejmě je problém, ale neřekl bych, že je to vina jenom těch elit. Koneckonců dělník, který volí fašisty, je spolupachatelem. Stejně tak bez ohledu na to, jestli má takovou nebo onakou školu, vinit za to média podle mě není úplně v pořádku. Ten dělník taky nese nějakou odpovědnost za budoucnost té společnosti. Není to jenom pasivní oběť systému.
Rozumím. Jak se tedy stalo to, v čem teď žijeme, to znamená v té rozštěpené, rozdělené společnosti, která nevím, jak je rozdělená jako procentuálně, ale ty dvě části si nemohou přijít na jméno a je to značně vyhrocené. Z mého osobního pohledu je to vlastně vyhrocenější než možná kdy jindy, vyjma možná té doby před 5 lety, to je první přímé volby prezidenta, kdy to také začalo vypadat hodně rozděleně, ale vlastně předtím si nic takového nepamatuju dlouho.
Ano, ale myslím, že v tomhle jsme si spoučástí celosvětového pohybu. Podívejte se na zemi, na státy, kde měli demokracii už od 45. nebo i dříve a měli dobré školství a i tam to napětí v té společnosti, to pnutí je možná ještě horší než tady. Amerika je rozpolcená děsivým způsobem, ale to platí dneska o Británii, které nemůžete říct teda, že by se lhávala v té demokracii, tam minimálně má tu demokracii nejstarší na světě a je rozpolcená velmi podobným způsobem jako česká nebo slovenská společnost. Takže řekl bych, že hledat příčiny jenom v našich systémových chybách není úplně správné, protože jsme součástí nějakého celosvětového děje, ve kterém se jakoby vrací, bohužel, se nám vrací 30. léta v nějakém typu, a kdo ví samozřejmě, kde to skončí, ale není to jen tak, kdybych zase šel zpátky, tak není to jenom naše vina. Je to vina, tak říkajíc, prostě celosvětového pohybu.
Posuneme se o kousek k tomu tématu, řekněme 30 let od listopadu 1989, to, čeho jsme teď tady součástí, je takzvaný sametový speciál, to znamená, že reflektujeme vlastně to, co se dělo od listopadu 89. Poprosím o světlo sále, protože mě zajímalo, jakou vy, kteří jste přišli na dnešní sametový speciál, máte reflexi k rozdělení Československa. A ta otázka bude jednoduchá, protože pomocí karet můžete hlasovat jen ano, ne. Tak by mě zajímalo, jestli byla chyba rozdělit Československo. Ano, je zelená karta. Ano, je zelená karta, byla to chyba. Ne, je červená. Balkon mi opět přišel víc trošku červený, to znamená, že to nebyla chyba a tady dole to zase vypadá docela namíchaně. Děkuju pěkně za zpětnou vazbu. To je zajímavé. To je zajímavé.
Překvapivé.
Překvapivé.
Myslím, že dnes většina lidí by řekla spíš, že to bylo správné. Očekával jsem spíš.
Co vy si o tom myslíte?
Já bych řekl, že na to, jestli to bylo správné rozhodnutí, si ještě musíme počkat. Ještě je příliš brzo. V dějinách 25 let neznamená nic. Jestli se to ukáže jako dobré rozhodnutí, možná bude vědět za 50 let podle toho, jaký bude vývoj ve světě. Ale uznávám, že jiná věc je, že kdyby ta federace přežila ještě dalších několik let, tak se tady všichni zblázníme. To napětí bylo obrovské v té společnosti mezi těmi národy a já si tu frustraci velmi dobře pamatuji. Já jsem vlastně, když se rozdělilo Československo, tak já jsem nebyl ani tak, nebylo mi ani tak líto toho státu samotného, toho rozdělení nebo národu. U mě to byl prostě problém, protože jsem věděl, co se bude na Slovensku dít a taky jsem samozřejmě přesně věděl, měl jsem pravdu, že tam nastoupí Mečer a že ten vlastně bude autoritativní systém, o kterém jsem nevěděl, jak skončí, to, že to dopadlo dobře. Dneska zpětně můžeme říct, že to vlastně bylo fajn celé to rozdělení, ale jsem měl ty největší hrůzu právě z toho Mečera, ne z toho rozdělení samotného.
Říkáte, že to dopadlo dobře, na druhou stranu, pardon, při vší úctě ke Slovensku, je to země, kde dnes tenhle ten rok na jaře byl zabit s největší pravděpodobností nájemným vrahem novinář. A s největší pravděpodobností za svou práci, byť to není definitivně potvrzeno. Takže nevím, jestli to dopadlo dobře. A pardon, jedna citace, ona, Magda Vašáriová v DVTV mluvila o uneseném státu, teď v roce 2018, o něčem, co vlastně bylo jaksi ukradeno.
Ano, můžete na to se dívat ze dvou stran. To všechno je pravda, ten stát prorostl mafií, důsledkem toho je, že mafie zabila novináře a jeho přítelkyni z největší pravděpodobnosti tuto mafii, její drzost, aroganci a jaksi sebevědomí tomu napomohl stát jako takový, který to na to předtím přihlížel, respektive vláda, která dokonce možná tu mafii využívala i pro svůj prospěch. To všechno je pravda. Z tohoto lidské ten stát unesen mafií a korupcí. Na druhé straně, navzdory tomu, já si stále myslím, že Slovensko na tom není tak špatně z hlediska demokratické budoucnosti a společnosti jako takové, navzdory tomu, že je prolezlá korupcí, ta společnost na tom není tak špatně. Takže se na to můžete dívat ze dvou stran. Na Česku sice nezabili novináře, to je pravda, ale máte dát děsivé politiky a nevím, jako samozřejmě taky bych řekl, že tento stát je unesen politiky, kteří ho chtějí doslova unést i geopoliticky prostě někam na východ. Taky to není bohuji, co?
Dva dotazy z našeho publika. Poprosím, abyste si rychle rozmysleli, na co byste se Martina Šimečky chtěli zeptat. Třeba z těch věcí, o kterých jsme mluvili, nějaké rozvést, nebo o čemkoliv dalším, co se bude úplně nejlépe vztahovat, buď k tomu, řekněme, odkazu listopadu 89 a těm uplynulým téměř 30 letům, anebo něčemu jinému. Třetí řada, muž v brýlích. Terezo? Ježíš, já se omlouvám, tak na vás přijde až příště, my jsme teď nahoře na balkoně, tak se omlouvám, balkon se může hlásit, jsem na to zapomněl. Na balkoně se nikdo nechce na nic zeptat, tak hoďte mikrofon dolů, ne. Chce se někdo zeptat na něco na balkoně? Už tam dvě naše slečiny za váma vyšly, takže... Nechce, dobře. Pochopil jsem to správně, Karolíno, že jste šla dolů?
Šla dolů.
Šla dolů, výborně. Tak, balkon se opravdu na nic nechtěl zeptat, takže dojde na vaši otázku, tady se dívám do třetí řady. A tak, Karolíno, děkuju pěkně a tady bude další dotaz. Zkuste se přihlásit, prosím. Hlaste se. Karolíno, děkuju.
Děkujem, Šandala, dobrý večer. Já bych se chtěl zpýtat.
Omlouvám se, přitlačte na hlase, děkuju.
Tak. Šandál, dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, ja som z provinčného regiónu, narodil som sa krátko po revolúcii a taký prirodzený vývoj bol Mečiar, marazmus u nás teda na Slovensku, tu asi tiež to nebolo moc ideálne. A potom, čo som sledoval, keď som začal sledovať politickú scénu nejak, že vždycky tá elita bola reaktívna. A bola reaktívna, že reagovala na horiace problémy, ekonomické, jak jsme se o tom bavili, a potom reagovala chvilku na Fica, potom Fico reagoval na to, čo horelo nejak krátko, a teraz sa reaguje na prieskumy verejné mienky a neexistuje akoby líder, tak jak
prebiehala debata. Pardon, smierujte k tomu dotazu.
Jo, dotaz je taký, že či je nádej, že bez nejakej generačnej obmeny, dajme tomu za 30 rokov, uvidíme silného lídera, ktorý bude nastoľovať tak dôležité témy, jak je trebárs školstvo. Mm-hmm.
Děkuji za ten dotaz. Martine, vydržte chviličku a mikrofon půjde tady. Karolíno, jestli vidíte, kam ukazuju a kdo se hlásí, tak tam distribuujte mikrofon. Tak, Martin Šimečka.
No, upřímně řečeno, na Slovensku takový líder je a je to prezident republiky, nicméně jeho pravomoci jsou takové, že s tím školstvím nic nezmůže. Naše ministrině školství je skutečně velmi špatná na Slovensku. A máme různé skandály, ale tam teď není čas mluvit. Upřímně řečeno, nevidím ani v Česku, nevidím v této fázi, ale myslím si, že právě z generace, která sedí tady, bude muset vyjít někdo, kdo se toho chopí, protože moje generace, ani ta střední, si myslím, že na to už nemá sílu v politice, unavená politikou a právě bojem neustále o politický úspěch, který závisí od veřejného mínění.
Takže to bude
politika,
na nich.
Teda nemá prostě vize, ano, bude to na vás.
Povídejte.
Štrajt, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Byla tady řeč o humanismu, o tom, že by se to mělo učit víc než matematika, to je jedno. Ať tak, no tak, ten poměr je jedno, ale tím pádem uvítal byste návrat předmětu, který tuším byl za první republiky, doufám, když tak někdo opravte, jmenoval se to výchova k demokracii. Popřípadě z čeho by se taková náplň takového předmětu mohla teda tím pádem, jak vychovávat k humanismu?
Mm-hmm. Díky.
Já si myslím, že úplně klíčové, a to skutečně je samozřejmě, ale já nejsem expert na školství, já jsem spíš expert na lidskou duši a společnost. A myslím si, že bez znalosti minulosti, ale ne skutečně Marie Terezie, ale posledního našeho století, bez znalosti historie a bez znalosti principu lidského chování se nezlepšíme, neposuneme dál. Já prostě, nechtěj po mně, abych jmenoval ten, jak se jmenovat, bude jmenovat ten předmět, spíš bych řekl kombinace historie a výchovy k chápání toho, jak funguje společnost, je klíčem k tomu, aby jsme porozuměli tomu, v čem žijeme a jak v tom máme žít, abychom se navzájem nepozabíjeli. To je celé, co mám na mysli, když mluvím o tom, že bychom měli na to klást důraz.
Děkuju za rozhovor, novinář Martin Šimečka. Díky.
Děkuji.